ለመስክምን ያን ዜና ዝረዲ ድምጽ አሜሪካዊን አስተላማይ ተጣፍን ሐል
አብ ዩኒቨርሲታት ወልዲያን ደብረብርሃንን ሰንክል ተፈጥረ ጎንጺ አብ ልዕለይ ተማሃሮ ጉዳት ከምዘወረደን ህይወትና ንሰግኢና ብዝብል ካብተን ዩኒቨርሲታት ወፂኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ከምዝኣተው ይገልጥለው ዩኒቨርሲቲ ደብረብርሃን ዕግርግር ብምፍጣር ምምሃር ምስትምሃር ኣተዋጊሎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 58 ተማሃሮን ስጉምቲ ምውሳድ ገሊጽሎ ገብረ ገብረ መድህን ነቶም ተማሃሮ ኣዘራሪቡ ንፀብጸባት መስን ኣራጌን ፋና ዘውፅኦ ዜናን ጠሚሩ ሒዝበሎ
ተስፋይ ዝተባሃለ ተማሃራይ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ኣብ ውሽጢቲ ዩኒቨርሲቲ ከቢድ ዕግርግር ስለዝተፈጥረ ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተው ይገልጽ።
ንብረት ተባሩ ተጓሰኮኢሎም ተደብዲቦም እንደይ ንብረት ተቃፂሉ ዘርጋ ከባቢ 500 ተማሃራይ ምንም ብዘይ ንብረት ይወፅዩ
ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዝመፁ ከምዝዘራረብዎ ዝገለጹ እዞም ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊስኩም ተምሃሩ ወይ ድማ ናብ ቤተሰብኩም ትኸዱ ትኽእሉ ከምዝበልዎም ይገልጽ።
ኣብቲ ግቢ ተመሊስና ምክምሃር እውን ምንም ውሕስና ለን
ኣብ ኣክሱም ዕግርግር ተፈጢሩ ሓደ ተምሃራይ ምስ ተቐትለ ብቕድሚት ማልንት ማሊ ሓሙስን ተጋሩ ከምዝተወቕዑ ከምዚ ይብል።
ብረብዕን ሓሙስን ተምሃራይ ተሃሪምና ብክፉል ተሃረና ግን ኣርባዕተ ተምሃር ኣለዉ ማለት እዩ እተ ምሳን ኣለዉ ሕጂ ከምክልተ ግን ኣበይቶም ዘለዎ ይፈለጥና
መፍትሒ ድማ ከምዚ ይብል
ንሕና ድኣ ትርጉም ዘይብሉ መስዋዕታይ ንኸፍለ ንሕና ዓድና ከይድና ኣብ ዓድና ክንመሃርና ንደሊ።
ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተምሃሮ ናብ ትግራይ ምእታዎምን ሰበስልጣን እቲ ክልልን ዞባ ሰሜን ወሎን ነቶም ተምሃሮ ኣኪቦም ንክምለሱ ይምሕፀንዎም ከም ዘለውን ተምሃሮ ገሊፆም። ሰዓረ ዝተብሃለ 3ሳይ ዓመት ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ክብል ይገልጾ።
ትማሊና ወዲና ምክንያቱ ቅድሚት ማለት ሕዚ ዝነበረ ረብሻ ኣምሓራይ ና ትግራዋይ ዘርኢ እናፈለቀ ምኳዓት ስለ ዝነበረ ወፂና ማለ ኣለማጣ ሓዲርና ሎማዓት ከዓ ናብ መቐለ መፅና ኣለና ዳርጋ ብግምት ናብ 400 ከባቢ ይኸውን ከም ዘለና።
ተስፋይ ፀጋይ ዝተብሃለ ካሊእ 3ሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብወገኑ ዝተጎጀሉ ተምሃሮ ከባቢ ረቡዕ ፍርቅለይቲ ናብ ዶርም ንኣቶ ክወቕዕዎም ከም ዝጀመሩን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዝወረደን ገሊጹ።
ብዙሕ ጉድኣት በፅሑ እዩ። ሓደ ቆልዓ ሽማል ንግሆ ናብ መቐለ ሪፈር ተባሂሉ ኣነማጣሚ ዝመፅሉ ኣብኡ ዝተረፋሉ ብ13 ካብ ላዕሊ ማለት እዩ።
ሎማዓንቲ ዓርቢ ተወካሊ ክልል ትግራይን ዞባ ሰሜን ወሎን ከም ዘዘራረብዎም ውሕስነት ንህበኩም ኢና ተመሊስኩም ተምሃሩ ኢሎምና ኣለዉ ይብል።
ናይ መከላከያ ይኹን ናይ ፌደራል ፖሊስ ዋስትና ክንገብሩ ንክረ ዝንክእል ስ ክንተረፋኹም ኣሰርተ ወይ ኣራ ዓንቲ ተመሊስኩም ትምሃሩ ኢሎም መልሲ ዝህቡና ካልእ ድሃውና ኢንፎርሜሽን የለን።
ዓም እውን ተመሳሳሊ ቃል ተኣትዩ ካብ ዕግርግርን ጉድኣትን ስለዘይተኸላኸሉ ዓይን ምለስን ኢሎም ኣብዮሞም መሊሶም ከዘራርቡና ናብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ንኣትለና ኢሉ ኣሎ።
ከም ዝፍለጥ ኩልና ክደበቅል ክእለት ኢና ተምሃርና ክንውዓልና ኮይና ንሃገርና ንደስቶና ንስኒሓፈ ሰባት ኢና እ ካልእ ላትሓፈ ይነ ካብኡ እቲ ጦርነት ይደባግም ንኢ ኩሉ ግዜ ትግራይ ሬሳ ፀበለዋ ማለት እዩ። እዚ ምንታይ ኢና መፍትሒ ሳዕብ ዝውሃ ነገር የለን።
ኩነታት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ብዝምልከት ትማል ሓሙስ ብቪኤኤ ዝተሓተቱ ተወካሊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣቶ ኣማረ መንገሻ እቲ ጉዳይ ተረጋጊኡሎ ኢሎም
አሁን የተረጋግቷል መራሩ ሁለቱንም ግሩፖች
እዚ ኩነታት ተረጋጊኡሎ እቲ መሪሕነት ተፃሊኦም ንዝተብሃሉ ክልቲኦም ኣካላት ወይ ጉጅለታት ፈልዩ ልዝብ እናካየደ እዩ ፀገም ዝፈጥሩ ዘለዉ እውን ይፍለዩ እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኮማንደር ፍቅሩ ሳህለ ብወገና በቲ ግጭት ዝተወሰነ ጉድኣት ዝወረዶም ሕክምና ተገይርሎም ከም ዝወፁን ክልተ ዝኾኑ ግን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡን ገሊፆም በዝሒ ዝቆሰሩ ተምሃሩ ግን ኣይገለፁን። ርእቶ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ዕግርግር ብምፍጣር ምምሃር ምስትምሃር ኣተኣጓጉሎም ኣብ ልዕሊ ዝተብሃሉ 58 ተምሃሮ ስጉምቲ ምውሳዱ ገሊፁ። ሴነት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ 27 ጉንበት 211 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ሁከት ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣብ ልዕሊ ዝተብሃሉ 14 ደቂ ተባዕትዮን 2 ደቂ ኣንስትዮን ተምሃሮ ክባረሩ ወሲኑ ኣሎ። ድምፂ ኣልቦ መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ሰራሕተኛ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ጉድኣት ንምውራድ ዝፈተኑን ሕጊ ዝጣሓሱን 12 ደቂ ተባዕትዮ ተምሃሮ ሓደ ዓመት ካብ ትምህርቶም ክእገዱ እውን ተወሲኑ ኣሎ። ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሁከት ብምፍጣር ዝተሓባበሩ ዝተባሃሉ 30 ተምሃሮ እውን ናይ መወዳእታ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ከምዝተዋሃቦም ፀብጻብ ፋና ገሊጹ ኣሎ።